Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdäniň peşembe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuwnky programamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 27-nji sentýabrda eden çykyşynda Orsiýetiň Siriýada harbiýlerini ýerleşdirmek planynyň ýokdugyny aýtdy.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýaty Taliban hereketiniň töweşçileriniň hüjüm astynda.
Maalesef Jamur Sawal Kadymadar Gunduz Tigunas dahalaty taarruz etdi we dahalaty difa.
Birleşen Ştatlaryň raýaty asly Türkmenistanly Aziza Petro öz ogly bilen ahiri Türkmenistandan goýup berildi. Türkmenistanyň raýatlary Zähmet bir zatynda en çeme ýyl bäri nowata durup, iş tapyp bilmeýänligini aýdýarlar.
4-5 ýyldan bäri nowata durup. Bolan wagt habar beresdi.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri bilen tanış bolun. Dünya liderleri Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji maslahatyna jemlenýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary Ban Ki-moon 160 ýurdun baş tutanlarynyň gatnaşmagyndaky bu duşugy bulan buzurlyk we umyt purusady diýip atlandyrdy. Maslahatyň esasy meselesi Siriýa bolup dünýäniň liderleri 200 000 adamyň ölümine we millionlar çadamyň göçmene sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmagyň ýollaryny maslahat ederler. Baş Assambleýanyň birinji güni 28-nji sentýabrda çykyş etjeklerini arasında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin çykyş ederler. Putin soňky 10 ýylyň dowamında Baş Assambleýanyň maslahatyna ilkinji gezek gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem maslahatyň birinji güni öýlen çykyş edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ötürşi boýunça sammitiniň çäginde 25-nji sentýabrda New Yorkda eden çykyşynda Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli teklip edýän durnukly ötür strategiýasynyň kabul edilmegine goldo bildiripdi. Şeýlede Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ähli aýal gyzlaryň doly gender deňligini gazanmak we olaryň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini giňeltmek maksadyny goýýanlygyny mälim edip 27-nji sentýabrdan başlap Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň çağalaryň we 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň ýagdaýyny öwrenmek üçin tutuş ýurt boýunça ýörite barlyklary geçirip başlajakdygyny türkmen mediýasy habar beripdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun gündorunda Orsiýetçe separatistlere garşy alynyp barýan uruşyň günde 5 million dollara durýanlygyny we munyň ýurdun ötüşi bilen baglanşykda hasaba alynmalydygyny aýtdy. Poroshenko bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň sammitinde 27-nji sentýabrda eden çykyşynda aýtdy. Poroshenko 2014-nji ýylda başlanan uruşyň ýetiren zeperiniň Ukrainanyň ykdysady mümkinçiliklerinin 5-den 1 bölegine barabardygyny belledi. Poroshenko Ukrainanyň gündorunda Orsiýet tarapyndan goldanýan gozgalyňçylaryň müňler çadymy üçin garyplygyň täze bir görnüşini, duýdansyz bir garyplygy döredenligini aýtdy. Onuň bu çykyşy Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 10 ýylyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ilkinji gezek barmagynyň öňe sirasyn dedildi. Gazakstanyň daşary işler ministri Erlan Idrisow Islam döwleti toporunyň döredýän howpuna garşy görüşde dünýä liderlerini bütünlige çağırdy. Idrisow 26-njy sentýabrda Associated Press agentligi bilen söhbetdeş bolup, Gazakstanyň soňky döwre çenli fundamentalizmden we ekstremizmden immunitetiniň bolanlygyny emma ösüşiň we awadançylygyň ýurdun ýylatynyň käbir bölüklerinde paýhatsyz pikirleriň döremegini aňsatlaşdyranlygyny bellädi. Idrisow häzirki wagtda 200 çemesi Gazakstanlynyň Siriýada söwüşýänligini aýtdy. Idrisow Birleşen Ştatlary, Hitaýy, Orsiýada we Ýewropany tiýasy gapmagarşylyklardan üstün çykyp Islam döwleti toporunyň ýaýbanlanmagynyň bilelikde öňüni almagy çağırdy. Talibanyň töweşçileri Awganistanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynda täze hüjümlere başladylar. Welaýatyň polisiýasynyň medpowat wekili Saýet Sarwar Hassani töweşçileriň Gunduzy 28-nji sentýabrda ýerden birnäçe urlardan hüjüme sebäpdar edindiklerini şäheriň merkezinde top we tüpeň oklarynyň sesiniň eşidilýänligini habar berdi. Polisiýa resmiýetiniň söýlerine görä çakmaşyklarda Talibanyň 20 çemesi töweşçisi öldürilipdir we Awgan polisiýasynyň 3 wekili yaralanypdyr. Talibanyň Matbuot Vekili Zabiullah Mujahid yerli yaşayıcılara öylerinde kalmağı maslahat verdi. Moldovanın paytaxtı Kişinyovda 15 min adamın hükümete protest bildirip çıkış edenliği xabar verliyar Sosialist Partiyası ve bizim partiyamız adlı siyasi toporun kuramaçılığında 27 sentyavrda geçirilen protest aksiyasının katnaşıcıları parlament saylovlarının möhletinden iyir geçirilmeğini talep ediyorlar. Avrupa Genişliğinin Parlament Asambleyesi adam hukukları önce Vaslav Gavel bayrağını orsiyetli bayrağı aktivist Ludmila Alekseyeva koşurdu. Sovet dövrünün disidenti ve orsiyette adam hukuklarını orayıcı en tanımal ve avraylı aktivistlerin biri 88 yaşlı Alekseyeva avraylı bayrağlı 28. sentyavrda Strasburg'da silahlandı. Alekseyeva Sovet disidentlerinin hareketine 1960 yıllarda koşulupdi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağladın kəbir tiyadırlıkları bilen tanış oldunuz.